12. Здрава животна средина, спречување на загадувањето, инвестиции во обновливи извори на енергија, подобрување во енергетиката. Спречување на аерозагадувањето од индустријските капацитети. Со вградување на сигурни прочистителни филтри, контрола на процесот на горење, забрана за употреба на материјали за горење кои се канцерогени, засилен инспекцијски надзор, дислокација на индустријските капацитети каде не може да се спречи загадувањето од нивното производство. Спречување на аерозагадувањето од домакинствата, промена на начинот на загревање со дрва и јаглен и субвенционирање на семејствата или бесплатно доделување, зависно од финансиската моќ за вградување на колектори за затоплување на вода која ќе се користи за загревање на живеалиштата. Правилно управување со отпадот, ревизија на моменталните депони на начинот на кој работат и каква технологија користат за уништување на отпадот, градење модерни депони каде ќе се врши уништување на селектиран отпад. Уредување на начинот на кој ќе се врши уништување на медицински и радиоактивен отпад. Чистење на дивите депони и санкционирање на надлежните кои не презема мерки за спречување на создавање на диви депони. Дивите депони стануваат наше секојдневие, нема населено место каде нема дива депонија. Од страна на надлежните досега не се преземени никакви мерки, освен стихино делување по пријава на граѓани. Правилно управување со отпадните води, да се спречи нивното одливање во реките и езерата и соградба на посебна инфраструктура со современ технолошки процес на прочистување на токсични и хемиски состојки, истите да се искористат како техничка вода за индустријски и земјоделски потреби. Ревидирање на регулативата за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини и песок и утврдување на попрецизни и построги критериуми. Од причина што издавањето на дозволи за концесија за нивна експлоатација е стихино, без да се земе во предвид дека овие искупи доведоа до уништување на цели ридови и планини, предизвикаа слечишта, се уништи огромен шумски фонд со експлоатација на песокот на голем број реки, им се смени течението, некои остана и без вода. Сето ова е на штета на природните ресурси и богатство со кои располагаме. Правилно и селектирано одложување на отпадот во населените места со поставување на посебни подземни контейнери за сепарирање на пластика, хартија и отпад од домакинствата. Одложувањето на овој отпад со децении е проблем на сите места на живеење. Од страна на надлежните се поставени несоодветни контейнери кои повеќе ја загадуваат околината отколку што овозможуваат правилно одложување на отпадот. Уредување на паркови и зелени површини во градските подрачја и спречување на така наречената урбана мафија да гради на зелени површини, со што ќе се намали аерозагадувањето од возила во градовите и локалните места. Ревизија на издадените дозволи за градба кои не се започнати, а се издадени за зелените површини и паркови кои постоеја во градовите. Спречување на незаконската штета со сечена дрва и одговорно за незаконското издадените дозволи и сечењето на дрва повеќе од издадената дозвола, со што ќе се спречи уништување на шумскиот фонд и соголувањето на планините кои во последната деценија е во голем интензитет, а на сметка на профитот на добитниците на дозволите. Производство на електрична енергија преку обновливи извори на енергија со сончеви панели и ветерни електрани, со цел искористување на геоположбата на Македонија и постоењето на 280 сончеви денови и струјење на ветерот по долината на реката Вардар и во јужниот дел на Македонија. За изградба на овие обновливи извори на енергија на земјиште во државна собственост ќе се склучуваат договори за јавно-приватно партнерство, а за изградба на приватен имот ќе се субвенционира до 20% од висината на инвестицијата. Изработка на енергетска карта во која ќе се утврди од кои извори на обновлива енергија може да се произведе електрична енергија со точно утврдени локации на кој начин ќе се произведе, колку инвестиции се потребни, количината која ќе се произведува, рокови за изградба за да се исфрли од употреба производството на електрична енергија од јаглен, да се намали увозот и да се намали малопродажната цена на електричната енергија. Забрзување на процесот на гасификација со кој ќе се снабдуваат домакинствата и стопанските капацитети и ќе се намалат трошоците кои ги имаат. Со години наназад ова е актуелна тема и од страна на надлежните се уште ништо не е преземено поради калкулациите за тоа кој колку ќе профитира од оваа инвестиција. Масовно пошумување на соголените шумски предели со шумски фонд кој ќе обстои согласно квалитетот на почвата, спречување на создавање на слечишта, природно прочистување на воздухот и пошумување со јаткасти дрвја, како што се ореви, костени, бадеми, лешници на одредени предели за нивните приноси да се искористат за производство или трговија.